Вітаю вас, шановні друзі. Це Олександр Лащенко і суботнє інтерв'ю Радіо Свобода.
Наша сьогоднішня гостя – народний депутат України Вікторія Сюмар. Вітаю тебе, Вікторія. Тебе, бо ми знаємо вже тисячу років, тому не будемо вдавати цей офіцос. Буду звертатися з свого дозволу на ти. По-перше, Віка, Олександре, з днем народження, який минув. По-перше.
Дякую дуже. 41 рік – це вже якийсь такий термін своєрідний. Добрий день всім.
Ну, я не знаю, якщо вже такі теми особисті, можна було під кінець їх залишити, а я спочатку. Як медовий місяць?
Це давно було.
Дмитро Христюк, чоловік, може погодитися свою дружину, скажімо так, в обійми політики віддати чи ні?
Періодично в нас бувають дискусії на тему, що цим не варто займатися, бо занадто багато, ну там я особисто це сприймаю дуже, дуже глибоко, те, що відбувається, і переживаю за такі загальні процеси, а це не завжди подобається чоловікам, які кажуть, ну слухайте, приходь додому і ти будь вдома, ну, жінкою, а не постійно думати про політику. Політичні процеси.
Вдається зберегти баланс?
Ну, поки що вдається.
А от чинна робота Верховної Ради 8-го скликання. Давайте от подивимося, як працюють депутати. От один з фрагментів, який, на жаль, досі ще от численними є. Твій коментар, Віка, де там присутня? Це не твоя двійниця.
Думаю, що мій погляд і махання головою, воно було десь достатньо красномовним, тому що я досі дивуюся колегам, які так вправно вміють натискати на багато кнопок. За весь цей час я жодного разу не натисла на жодну кнопку, окрім, власне, своєї, там, де є моя картка. От, ну, але це моя позиція з цього приводу. Щодо кнопкодавства, це дійсно є неконституційна історія. З іншого боку, Саш, є друга проблема. І давай, от, якщо ми відповідальні журналісти, давай говорити про дві
проблеми. Ти вважаєш себе журналістом досі?
Певною мірою, бо це так, досвід великий, так, багато так, років, 20 так. років я в журналістиці пропрацювала все-таки. Так от я хочу сказати, що сьогодні журналісти, знаєш, ми дуже багато говоримо про кнопкодавство, це правильно, але ми не говоримо про тих людей, які не ходять на роботу. Тому це треба дивитися в комплексі. І, як на мене, от ті люди, які є депутатами і просто не ходять на роботу, заслуговують точно не меншого, те, що російською мовою називається, паріцання, да, аніж ті, хто натискають рекордну кількість кнопок.
Василь Німченко навіть позивався. І тут Радіо Свобода, проект схеми. Йдеться про те розслідування, яке вів мій колега Михайло Ткач, коли Медведчук з аеропорту їхав. І оцей судовий позов. Що там відбувається? Завершено це чи не завершується?
Процес не завершений. Ми подаємо апеляцію. Зараз її підготували. Я буду її зараз підписувати. Ми почитали вже резолюційну частину суду. І ми не зрозуміли, за які слова, де, в яких словах я перевищила свої службові обов'язки. Якщо правоохоронці прийшли, надали нам інформацію про стан розслідування, і я закликала їх, що я сподіваюся, що розслідування буде швидким і об'єктивним, суд не вказує, якими словами я перевищила свої обов'язки, якими безпосередньо діями, тому що за порядок денний весь комітет голосує, і приймає рішення, що мої дії були протиправними. Поганий прецедент, відверто скажу. Я думаю, він пов'язаний десь судовою порукою пана Німченка, який все життя пропрацював в судовій системі.
Вплив він зберіг на
Я думаю,
систему.
Що він зберіг свої впливи, бо інакше це судове рішення пояснити дуже складно, бо він, бо воно як так, фактично воно скасовує контрольну функцію парламенту як таку. Тобто ніхто тепер не має права викликати, окрім правоохоронного комітету, запросити правоохоронців для дачі інформації. Комітет з питань свободи слова та інформаційної політики завжди тримав на контролі всі справи, які пов'язані з журналістами. І це надзвичайно важлива функція сьогодні в суспільстві. І коли суд це забороняє, то це суд забороняє контрольну функцію
Що
парламенту.
Що далі може бути?
Я сподіваюся, що ми виграємо апеляцію.
До речі, у зв'язку саме з цією справою, от ти буквально в липні цього року констатувала, що за тобою стежив автомобіль із фальшивими номерами. Ти вважаєш це пов'язано з позовом Німченка?
Це цілком може бути пов'язано, тому що Віктор Медведчук і його сайт «Український вибір» присвятив мені не одну публікацію і дуже активно відстежує мою діяльність і мені дуже подобається 112-й канал, який...
Заперечує пан Медведчук свою причетність до цього телеканалу.
Але цей телеканал дуже активно стежить і за моєю діяльністю, і за ось цим от позовом, і написав, що це взагалі кримінальне провадження, і що Сюмар в свойственній їй цинічній манері, значить, щось там заявила. Тому я думаю, що Віктор Медведчук дуже так прискіпливо ставиться до моєї роботи. Я так само прискіпливо ставлю до його діяльності в Україні. Вважаю, що якщо сьогодні затримують, наприклад, Тимофія Нагорного,
так,
за якусь там, що він мав створити проросійську партію,
подія тижня,
то я думаю, що СБУ мало би якось відреагувати і на діяльність українського вибору, наприклад.
Віка, є тебе відповідь, чому пан Медведчук, якщо так вважати, розправив зараз крила на 5-й рік після перемоги Революції Гідності?
Не піднімай його до рівня Атланта, будь ласка.
Ну, це розправив крила, це дуже... Кілька каналів йому приписують, хоча він заперечує, пан Медведчук. В Мінську досі сидить, який би той мінський процес не був. Ну, інші розслідування тих же схем знаємо. Хоча, знову ж таки, пан Медведчук все заперечує.
Знаєш, це питання, напевно, треба ставити не мені, а то, тому, хто, власне, дає йому можливість.
Хто дає? Путін чи Петро Олексійович Порошенко, перепрошую?
Я думаю, що, по-перше, якщо є відповідні факти, цим би мала займатися Служба безпеки України, як мінімум, да? І що стосується Мінської групи, то так, це повноваження президента.
Ти, як народний депутат, можеш ініціювати звернення до СБУ? Або твої колеги?
Однозначно. Ми можемо ініціювати таке звернення. У мене неодноразове було звернення щодо Служби безпеки, щодо деяких сайтів, які там дуже активно висвітлюють діяльність так званих оцих от республік, хоча це тимчасово окуповані райони України, Луганської, Донецької області. І нібито СБУ навіть порушувала справи за цими фактами. Але я так зрозуміла, що по Медведчуку була дана чітка відповідь, що вимагав його присутності, що його присутності вимагала там фактично німецька сторона, там нібито, я так думаю, що якимось чином на прохання російської сторони. Тобто таким чином це було пояснено суспільству.
Тобто Путін через Меркель наполіг перед Порошенком? За такою логікою?
Ну, як відомо, що там Німеччина з Росією зберігають якусь комунікацію, але, очевидно, десь це так було піднесено українському суспільству. Але якщо зважити на те, наскільки ця фігура сьогодні є потужною в політичному житті, які амбіції вона має, заявляє сьогодні, ну, для мене в воюючій країні це виглядає як мінімум дивно.
А яка стеля його амбіції, Медведчука, на твій погляд?
Я думаю, що він цілком, ну це моє припущення, я не можу тут за нього відповідати, але я думаю, що він цілком націлився на спікера парламенту.
Отак. Не віце-спікерчук, як коли Сергій Рахманін писав, а спікерчук за такою логікою, перепрошую.
Дивись, ми давно з тобою в політичній журналістиці, і ми добре пам'ятаємо, там, як цей персонаж просувався в політиці, і як він діяв в політиці. Він був головою адміністрації.
Кризовий менеджер.
Головою адміністрації президента Кучми. Та? І в цей період починався контроль над всіма засобами масової інформації. Пригадуєш?
Темники,
там один плюс один, Інтер, УТ-1, да, коли цих каналів було не так багато, коли був період темників, повністю російські впливи, коли всі ЗМІ були підконтрольні, це абсолютно типова Медведчуку поведінка. Далі він був віце-спікером парламенту, першим віце-спікером парламенту, і він теж був таким надзвичайно активним сірим кардиналом, який дуже сильно впливав на процес в той період часу. І я думаю, що якраз він усвідомлює, що він не може бути обраною фігурою. Він може бути номером там 2, 3, 4, 5.
Але не останнім.
Але, ну, звісно, не останнім.
Я казав, комуніст Ткаченко, забули за нього, колишній голова Верховної Ради. Я не перша особа в людині, в Україні, але й не останнім.
Тому Рабінович тут такий собі тепловозик.
Наголошую, що і Віктор Медведчук, і Василь Німченко, будь-хто теж має право висловитися на сайті, в ефірі Радіо Свобода і висловити свою точку зору на те, що зараз прозвучало виконаних, Віка, тобою як народним депутатом, і невиконаних обіцянок. Слово і діло констатує виконану обіцянку. Ми вже переходимо до того, як...
Якщо вони констатують тільки дві виконаних обіцянки, то насправді їх значно більше.
Не дві, просто часом нашої програми, у нас програма не гумова, я просто справді по темі. Ми торкнулися того, як українські ЗМІ висвітлюють на 5-й рік війни, власне, цю війну, не громадянську війну в Україні. І саме ти обіцяла, ідучи в народні депутати, посилити відповідальність ЗМІ за антидержавну політику, стала одним з ініціаторів відповідних законопроєктів. Депутати, як так розумію, їх відхилили, але ти намагалася, до кінця намагалася втілити це.
Я намагаюся досі, бо в нас досі є зареєстрований законопроєкт, який, я сподіваюся, найближчим часом з'явиться в залі парламенту. Він стосується мови ворожнечі, неприпустимість вживання термінології, які нав'язуються нам державою-агресором, оцих от типу невизнаних республік, які не є ніякими невизнаними республіками, так хоче їх показати Росія. Громадянська війна в Україні, це типово російські українські тези. І якщо їх сьогодні ретранслюють тут в Україні, то це є проблема, тому що ми погоджуємося з російською ідеологемою. Ми взагалі ще, знаєш, як Росія – це завжди школа КДБ, ото Радянського Союзу. Вони знають, як впливати на мізки. А в Україні ми тільки вчимося, як впливати на мізки людей. Звичайно, ми навіть на мізки своїх людей погано впливаємо, не кажучи вже там про решту світу. І Росія тут витрачає на це великі гроші, на Russia Today. І вони оцю ідеологему, що в Україні відбувається громадянська війна, вони дуже активно нав'язують. І наша задача сьогодні максимально це спростувати і, не дай Боже, не транслювати.
Але ж не перетворитися на російське пропагандистське телешоу.
Однозначно, але якщо ви просто подаєте інформацію у відповідності з термінологією, яка прийнята в українському законодавстві, це не є пропаганда жодним чином.
Щодо прозорості медіа власності, це теж важливий дуже закон. Він же набув чинності, так? Вже давненько.
Так.
Але все одно чимало констатують експертів. Ну, це факт, що досі, як і завжди, були при Януковичі, при Ющенку, при Кучмі, якого ми вже стали згадувати. Преса, основні канали, контролюються олігархами і, власне, це їхня трибуна.
Ми знаємо за то. Конкретно, якими олігархами вони контролюються. Єдина в нас є проблема, це той 112-й канал, де
ну,
є
ніби,
завдяки вашому
да,
розслідуванню якийсь...
проєкту «Радіо Свобода Схеми», так.
Якийсь
Медведчук
контролює...
непричетний до 112-го, непричетний, за його словами.
А, який контролює нібито продавець автівок з Німеччини. Але ми всі розуміємо, що це не так. Там, знаєш, як зроблена система власності? Там є 12 офшорок. В кінці кінців перша є власницею останньої. Тобто,
це закон, який набув чинності. Він дозволяє такі речі відрегулювати.
Це вже на наступному засіданні комітету у нас є правки до цього закону, до цього закону. І ми будемо вже і цю проблему вирішувати. Всі решта телеканалів, власники є заявлені, і вони є відомі українцям. Це дуже важливо, щоб люди знали. То вони знають, що якщо там добре показують якогось олігарха, і він є власником цього олігарха, то принаймні людина може скласти свій висновок з цього приводу. Є ще одна пропозиція, щоб олігархи декларували, звідки в них гроші, і скільки грошей вони вкладають
тому що
в телеканали. Тому
тільки поки мають декларувати.
Так, і навіть громадські активісти, але олігархи, як власники телеканалів, з моєї точки зору мали би декларувати і показувати, скільки грошей вони вкладають в телеканал щороку. Для того, щоб люди розуміли,
такий
що канали
доти буде,
цінні.
Такий закон буде розглядати.
Ми працюємо над цим.
І президентські ж вибори будуть наступного року. Фрагмент твого інтерв'ю інтернет-видання «Українська правда» липня цього року. І от саме «Слуга народу», «Слуга народу». Подивимося твою думку щодо перспектив виборчих Славка, Вакарчука і Володимира Зеленського. Це не буде повного цирку тоді взагалі в політиками України.
Саш, а як ти сприйняв перемогу Трампа в Сполучених Штатах?
Ну,
шоумена, який вів конкурси краси. Ну, да, він ще мільярдер до того всього. Але це шоумен, який вів конкурси краси. І ну, він мав Fox News, і він заявляв такі речі, які, здавалося би, там, по всім політичним канонам це було класичне шоу. Да? Це перша річ. Далі, а в Італії переможна партія, партія коміка. А в Єревані виграв вибори.
Поїхав італійський прем'єр до просто... Путіна зараз і закликає зняти санкції відкрито
ну,
у Москві. І запрошує Володимира Володимировича в гості до Рима.
От. І зараз виграв вибори мера Єревана взагалі колега Володимира Зеленського по КВК.
Ні, ну може й добре, я не знаю. Так. Як ти вважаєш?
Це новий тренд. Це так званий тренд постмодерну. Я зараз складні слова казати, але постмодерн – це так звана карнавальна культура, коли людям хочеться шоу. От люди настільки зневірені в політикумі, вони розуміють, що політики не дають їм того, що називається хліба, а нічого не змінилося з часів античності. Да? Хліба і видовищ. Якщо ви вже нам хліба не даєте, то хоча б видовище якісні.
Жизнь стала хуже, жизнь стала веселіє, якщо вже перефразувати відомого персонажа.
Абсолютно. І це один аспект. Але не будемо все примітизувати до такої міри. Дивись, це справді розчарування в старих політиках, яким хочеться сказати ні. Оця кількість невизначених людей, вона дуже значна. Це правда. Ти ж подивися, що сьогодні в нас відбувається з рейтингами. У нас немає явного лідера перегонів. Ну, от
Тимошенко лідер, але в неї антирейтинг теж ого-го який.
Абсолютно. І більше того, її відрив від там другої позиції – це в межах соціологічної похибки насправді. Тобто, фактично, в нас є 6 кандидатів президенти, які йдуть там 1-1,5% різниця. І це дуже незначна кількість. Тобто, це не є там 20% у лідера переговорів.
Можна сказати, Віко, що влада під ногами валяється зараз в Україні.
Так. І питання це в тому, в кого знайдуться яйця її підняти. Даруй мені, бо я буду виражатися такими словами.
Популісти ж на перших ролях тоді, ні?
Так, але ти знаєш, мені здається, що люди
і путінські гроші не треба забувати,
їм складно,
вплив.
І їм складно настільки, Саш, що вони вже готові сказати, любі зміни будуть кращими, ніж оця стагнація в тому стані, якому є зараз. І оцей запит на зміни, він сьогодні є надзвичайно, надзвичайно потужним. І от те, що я бачу, от всі зараз говорять про паузу Вакарчука, так звано. Та? І з одного боку, здається, що людина мала би вже заявити, що я готовий об'єднати молодих, перспективних, там, найкращих, вони готові за мною піти, і вони готові за ним піти. А він мовчить, він ніяк не скаже оце, як питав його Зеленський, да, там, Слава, то ти шо, да? А Слава мовчить. Може, ти знаєш, ця пауза і є по-своєму виправданою. Чому? Тому що сьогодні до суспільства доходить теза, що на патріотичному електораті борються вже дуже-дуже-дуже давні і всім знайомі особи. Кожна з цих осіб має дуже великі антирейтинги, жодна з них не має позитивного балансу довіри. І тоді люди скажуть, слухайте, ну так ми як дійшли до такого життя, дайте нам хоч когось нового. І, можливо, в цей момент вихід Вакарчука може спрацювати таким дуже серйозним тараном. Тобто я би цього не виключала. Взагалі це одні з найнесподіваніших.
За його спинами хтось стоятиме тоді, так? За спиною
Кожна президентська кампанія коштує дуже дорого. За нею завжди стоїть бізнес, і великий бізнес в тому числі. Це є факт. Інша справа – це те, що кандидати цьому великому бізнесу обіцяють.
Вони не маріонетки цього бізнесу, цих олігархів. От я перепрошую, Віка, процитую це ж інтерв'ю «Українській правді», дослівна твоя цитата. Ще одна важлива загроза перед виборами – роль олігархів. Олігархи будуть ключовими гравцями. Я зараз спостерігаю, що кожен з них грає не просто в кандидата, кожен з них грає в другий тур, у який вони ведуть одразу обох кандидатів. То, можливо, і Зеленський, і Вакарчук будуть такими маріонетками?
Тільки обох. Я запитала колись одного такого чоловіка. Ви ж розкладаєте завжди яйця в різні корзини. Він каже, ти знаєш, цього разу ці корзини, як ніколи, диряві. Що це означає?
Перекладаю.
Це означає, що сьогодні кандидати намагаються не давати таких, знаєш, не бути ручними в олігархів. Це добрий знак, тому що я думаю, що ключова умова успішності нових лідерів може бути тільки в тому, щоб створити рівні умови і правила для всіх олігархів. Сказати, хлопці, от давайте з цього моменту стоп. Стоп якимось привілеям на приватизацію. Виходите чесно, даєте більше грошей, приватизовуєте. Стоп на податкові пільги. Тобто ви маєте великі бізнеса, ви платите податки у відповідності до законів. Той, хто... Але вони, знаєш, як всі кажуть, вони поодинці, всі кажуть, ми до цього готові. Тільки подивіться, отой
от
має...
Він.
Да, а от він має кращі
почати.
Умови. Там якісь
Хай він
формули...
демонополізується і грає по правилах.
Абсолютно. Тому от завдання от майбутнього президента, це справді ці правила впровадити для всього цього колу.
Вакарчук, особливо Зеленський, впорається з таким завданням, якщо вже про це говорити?
Життя покаже, Саша, я не Нострадамус.
Аби рости держави не показав, перепрошую.
Я тобі так скажу. Я знаю, що вони ободвоє не зіпсовані цинізмом політики, це перше. Мені хочеться в це вірити, це друге, бо я так само є громадянином цієї України і не буду балотуватися в президенти, а буду його обирати. Я хочу жити в Україні, і для мене дуже важливо, щоб ми рухалися вперед. Я думаю, що зміни в цьому плані не будуть негативом. Я знаю мотивації, я знаю людей, які хочуть це змінити, вони хочуть це змінити. Інша справа, чи вистачить досвіду? Але, можливо, для того, щоб поламати діючу систему, якраз треба бути позасистемним.
Ти проголосувала б за Зеленського, або, можливо, Вакарчука, якщо не таємниця?
Я хочу подивитися на їхні кампанії, я хочу подивитися на їхні дебати. І я вважаю, що це для людей дуже важливо буде. От, ну, ви уявіть собі, що ви ж не можете віддати голос за людину, яка робить тільки віртуальний серіал, правда? Бо ви своє життя йому доручаєте. Ну, тому що все-таки актор, який грає, дуже, може, там комусь симпатичного президента Голобородька, це не одне й те саме.
Може, це та сама та Дуля, даруй? Це буде антиголосування
там
проти
буде
чинної еліти?
Значна частина таких голосів, але вона не може бути визначальною. Визначальною буде тільки тоді, коли буде довіра до цього кандидата в суспільство, яке буде розуміти, що країна знаходиться в час війни, і що цей кандидат має відповіді на питання, як цю країну далі розвивати і як вирішувати її базові проблеми, війна одна з яких дуже серйозна проблема.